Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1858. godine u Negotinu je rođen fizičar i astronom, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, Đorđe Stanojević. Pionir je elektrifikacije i industrializacije Srbije, autor je prvih naučnih radova iz astrofizike i najstarije sačuvane fotografije u boji u Srbiji. Bio je veliki dobrotvor i zadužbinar. O Đorđu Stanojeviću za Radio Beograd govorio je istoričar Nebojša Damjanović.
Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka, na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka uglavnom izgrađene niz hidroelektrana, opet zaslugom zalaganjem Đorđa Stanojevića.
Na današnji dan 1937. godine u Bjeluši kod Užica rođen je pesnik i novinar Branislav Brana Petrović. Jedan je od najtalentovanijih srpskih pesnika 20. veka. Svoje pesme objavio je u zbirkama Moć govora, Gradilište, O prokleta da si ulico, Rige od fere, Odbrana sveta i drugi. Njegove pesme, poeme i priče nalaze se u brojnim antologijama i zbirkama.
Jeste moć disanja, jeste moć rasta drveća, jeste moć kuće da se iznenadno nad glavom spavača sruši, al moć govora posebna je i najveća moć.
7. aprila 1943. godine u Geriju u Americi preminuje pisac, pesnik i diplomata Jovan Dučić. Sa Aleksom Šantićem 1896. godine u Mostaru je pokrenuo časopis Zora. Prvu zbirku pesama objavio je 1901. a klasik srpske književnosti Blago cara Radovana 1932. godine. Radio je kao diplomata u predstavništvima u Carigradu, Rimu, Kairu. Bio je i poslanik u Madridu, odakle je po raspadu Jugoslavije 1941. godine otišao u Ameriku. Poslednja želja Jovana Dučića da bude sahranjen u rodnom Trebinju ispunjena je 2000. godine.
Ti si moj trenutak i moj sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Postaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća.
Na današnji dan 1979. godine u manastiru Ćelije kod Valjeva preminuo je Justin Popović, novokanonizovani svetitelj i jedan od najučenijih pravoslavnih teologa koje je imala Srpska pravoslavna crkva. Bio je arhimandrit manastira Ćelije, duhovnik, doktor teologije i profesor Karlovačke bogoslovije i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Napisao je brojna teološko-filozofska dela, među kojima su Dogmatika pravoslavne crkve, Svetosavlje kao filozofija života, Pravoslavna crkva i ekumenizam.
Istinski i pravi post je uzdržavanje od svakoga zla. Ako hoćeš, hrišćanine, da ti post bude na korist, posteći telesno, posti i duševno i posti svagda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćukovića.